kuulemme nyt vielä 61. laulu. Kilpillil mänkitä laulujuhattajalle Taavetti laulu. Kuule Jumala, mu haletat hyytmistä. Pane tähele mu palvetta. Maailma otsast ma hyjän sinu poole oma sydäme nörkkemisellä. Sä juhattasit mu kaljule, sest sinä olit minulle varjupaikaks ja tukevaks torniks vaenlase vastu. Voiksin ma ometi olla kylaline su telkis igavesti. Kipputa peittu su tiipade alla, sest sinä Jumal olet kuulnut mu teotuset, sa olet minulle antnut nende pärandi, kes su nime kardavat. Lisää päivi kuninkapäivätele, tema aastat kestku põlvest põlveni, tema istugu aujärjel igavesti Jumaleis, sea heldus ja tõde teda hoidma. Siis ma mängin alaliselt kiitust su nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tõotanud. Aamen. See lühikene laul koosneb üksikutest palvetest. Ja need palved on väga isiklikud, puudutavad meie suhteid Jumalaga. Ja sellepärast on see olnud usklikudele südame lähedane. Kui laulu esimesi salme jälgida, siis näeme, kuidas mured suurendavad inimese palveid. Kuule Jumal mu haleda tüüdmist. Pane tähele mu palve. Igaüks meist on palunud. Oleme palunud kergeid palveid, pealiskaudseid palveid, aga oleme palunud ka ahastavaid ja sügavaid palveid. Millal oleme meie palunud pealiskaudselt? Eks siis, kui meil ei näinud eriti sügavat vajadust olevat palve järele. See laul viib meid palve sügavustesse. Meie vaevalt oskame kujutleda, et mõni variseer tänava nurgal niisugust palvet palvetaks, kuule Jumal mu haleda tüüdmist, pane tähele mu palvet. Niisama vähe oskame meie kujutada, et inimene, kes vormiliselt käib kirikus, nimetab ennast ka risti inimeseks, aga südames erilist vajadust usu järele ei tunne, et tema tuleks kirikusse ja palvetaks niisuguse palve. Ta võib ära lugeda meie isa palve, ta võib ka oma sõnadega midagi ütelda, aga see kõik oleks ikkagi pealiskaudne, võrreldes sellega, mida meie siit leiame. Psalmisti palve on haaravalt sügav. Mured on õpetanud teda paluma. Ja seda teevad mured ikka veel siin maa peal. Kuule Jumal mu haledat püüdmist. Tõeline palve otsib teed Jumala trooni ette. See ei lepi mitte sellega, et mõni teine tema palve vastu võtaks, mõni inimene seda kuuleks või mõni ingel selle tähele paneks. Ei. Tema peab saama Jumal ette oma vajadusega, oma soovidega. Ja Jumala sõna näitab, et meil on tõepoolest see võimalus olemas. Ja see on minu palve, nagu siin on öeldud. Kuule Jumal, minu aleda tüüd, mis pane tähele minu palvet. Palve, sügav ja tõsine palve, see on midagi niisugust, mida me ütleme Jumalale. Võime ütelda üsna konarlikus keeles. Võime üksikute hüüatustena seda ütelda. Meie ei saa siis rõhku panna enam lauseehitusele ega vaadata, kuidas nüüd mu kõnelus Jumalaga välja tuleb, vaid meie teeme seda südamest. Ja isiklik palve Jumalaga, see on midagi niisugust, kus meie ei saa palgata advokaate, kes meie eest Jumalale kõik meie vajadused ära räägiks suurepäraselt argumenteeritud kõnes. Ei, niisuguste palvet Jumala ette, niisuguse palvega Jumal ette meie ei lähe. Meie toome ise oma palve, on tema nii vilets, nii puuduliku sõnastusega, kui tema oleks, aga ta on mu oma palve ja Jumal näeb ja kuuleb seda, niisugune oli ka psalmisti olukord. Tema mure põhjus oli selles, et tema oli sunniviisil asetatud sinna paika, mida ta siis ise nimetab maailma otsaks. Maailma otsast hüüan ma sinu poole. Kas oleme meie iial viibinud maailma otsas? Mis koht see on? Kas oled olnud niisuguses olukorras, kus sa leiad, et sinu tõeline elukeskus on mujal, aga sina ise pead viibima uupis teisal? Siis kui sina pead viibima eemal sellest paigast, kus on sinu huvid, kus on sinu omaksed, kus on sinu südame mõtted päevast päeva, aga sina pead viibima kaugel, siis on sul tunne, et sa viibid maailma otsas. Mõni meist on üsna noorelt pidanud minema sinna maailma otsa. Ja mäletan, olin alles 10-aastane, kui juba mind kodunt ära viidi kooli ja mulle tõesti tundus, et olen maailma otsas. Sest mu huvid minu armastatud paigad ja tööd ja ülesanded olid seotud oma koduga. Ja nüüd ma pidin olema väljaspool seda kodu. Kuidas ma siis mõtlesin mõnigi kord, nüüd läheks küll vihmaga kas või karja või sügise vilu tuulega võtaks kartuleid külmas mullas palju meelsemini, kui istuksin siin võõraste hulgas koolipingis. Aga tuli viibida maailma otsas, tuli harjuda sellega ja veel enam seal õppisin paluma. Just nii nagu psalmist seda ütleb, et siis oli tunne, et nüüd pean Jumalaga selle asja üle rääkima. Ja küllab siin on neidki, kes on ka kusagil aasta 10 või 12 ümber või veel nooremaltki pidanud ka sinna maailma otsa vahel minema, kus on kõik teised jäänud sinust eemale. Aga kindlasti on siin terve hulk neid, kes seda oma noore seas on pidanud üle elama. Tulid ära vanemate kodunt, tulid ära sõprade hulgast, võõrasse linna, võõraste inimeste juurde, tuli asuda tööle, teenima ja kõik oli sulle nii lõpmata võõras ja kuidas sa oleksid tahtnud kas või korrakski pääseda jälle sinna oma vanasse armsasse paika, kus oli sinu maailma tsentrum, aga sul tuli viibida väljaspool seda tsentrumit, niisugune on elu. Ja mitmed noored mehed, kes on läinud oma aega teenima, on ka tunnud, et nüüd nad peavad kusagil kaugel olema sellest, mis on nende elutsentrum. Aga ka mehed ja naised on niisuguseid tunde üle elanud. Sõjaaegadel, pärast sõjaaegadel, kus on tunne olnud, et nüüd viibin ka seal maailma otsas. Aga tuleb sealgi viibida ja tunda, mõista seda, mida psalmist meile ütles. Siis, kui sina ei saa olla seal, kus sa tahaksid olla, vaid pead olema seal, kus sa tegelikult oled, siis sa leiad, et ühte sa võid siiski teha seal maailma otsas. Sina võid seal paluda. Paljusid asju meie ei saa seal teha, aga paluda meie võime. Jumal on nii imeliselt seadnud, et palve kõlvab igale poole ja seda tööd on meil luba teha igas maakera osas. Psalmist tundis, et tema oli eemal seaduse telgid. Seal, kus oli tema harjumuslik palvepaik. Seal, kus oli altarid. Seal, kus leevitid laulsid. Preestrid toimetasid valgetes rõivastes oma ohvreid. Ja seal oleks ta tahtnud viibida, aga ta ei saanud seal viibida. Nüüd tal tuli viibida üsna kaugel sellest paigast, aga paluda tema võis ka seal kaugel. Kaugus siis Jumala ja meie vahel ei sõltu mitte kilomeetritest, mis meie oleme eemal oma armsatest paikadest, vaid see sõltub meie valmisolekust Jumala ees seista. Jumal on ligidal igal pool, kus teda kummardatakse vaimus ja tões. Ei sellel mäel ega Jeruusalemmas, nagu Jeesus ütles, ole see õige paik, vaid seal, kus teda kummardatakse vaimus ja tões, seal siis on õige palve paik. Mured vaid suurendagu meie palve igatsust. Ja need, kes mõnigi kord selle seaduset telki juures, Jumala kodade juures, on üsna pealiskaudset palvettajat õppivat sügavalt palvetama siis, kui nad peavad eemal olema nendest paikadest. Edasi meie näeme, et psalmist ees seisis üle jõu käiv ülesanne. Sa juhtisid mu kaljule, mis on minule liiga kõrge. Mida see peaks tähendama? Kalju oli pääsemise paik. Ja nüüd psalmist näeb, et tema ka tahaks sinna üles pääseda, kuhu vaenlane ligi ei saa, aga see on tema jaoks liiga kõrge. Lugesin Põhja-Šotimaal ranniku äärtest, seal on kaljud väga järsud ja kõrged. Ookeani veed uhavad pidevalt seal kaldaid ja paljud laevad on hukkunud sealsetel rannikutel. Eriti aga kurb on see, et meremehed, kes jõuavad ujudes või laevatükkidel küll rannaääre, aga nad ei suuda üles ronida nendest kaljudest. Ja seal siis nad hukkuvad pärast seda, kui nad on püüdnud rabeledes üles ronida. Seda teadis ka üks kohalik vaimulik. Ja tema võttis siis ette ja otsustas trepiastmed raiuda kaljusse. Ja tõesti ta tegi seda suure vaevaga. Jätkas oma tööd pidevalt, hoolimata kõigest tülikusest, mida see endaga kaasa tõi, ja ta raius trepiastmed kuni mereni välja. Ja siis üles ta raius veel augu kalju sisse, niisuguse peidupaiga, kuhu need meremehed, kes on siis külmast veest tulnud, võiksid tuulevarju leida, seni kaua, kui teised võivad neil appi minna või nad ise juba jaksavad sealt välja tulla. Praegu on seal selles kohas, kus omal ajal need trepid raiuti. Need trepid vesi on ära uhtunud, aga nüüd on tugevatest raudahelatest tehtud redelid, mis ulatavad merre. Ja sealt meremehed võivad üles ronida ja ära pääseda. Seal oli siis niisugune kalju, mille kohta hukkuv ja ohus olev meremees ütles minu jaoks liiga kõrge. See sama on ka meie mure olnud, et mõnikord on need kaljud meie jaoks liiga kõrged, mis meil tulevad ronida. Kas sa ei ole leidnud seda, kui oled seisnud mõne piiblisalmi ees, kui oled mõelnud Jumala suurele pühadusele ja mõtled, kui kõrge küll on see Jumala pühadus, olge pühad, sest mina olen püha. Ja siis sa raputad pead ja ütled minu jaoks liiga kõrge. Ei suuda mina ronida sinna pühaduse mäele. Kes läheb üles Jehova mäe peale ja kes võib jääda seisma tema palge ette, küllab sa oled proovinud ja tunned, et vajud tagasi ja jälle need vana elu vintsutused ja lained haaravad sind, kuni sa viimati lööd käega ei suuda sinna üles ronida. Aga sinu ülempreester Jeesus Kristus on tulnud ja ühe tee teinud sellesse kaljusse. Ja sina võid nüüd selle tõttu üles minna sinna pühaduse mäele, et Kristus on sulle tee valmistanud. Eks ütelnud meie õnnist tegi ja need kaunid sõnad, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Kui sa tahaksid ühte kõrval teed, mida sinna minna, ei saa, vajuta ära. Aga kui sina lähed seda redelit mööda, mida Issand on sulle valmistanud, siis tõesti on ka see tee sinule avatud. Niisugune pääsetee on meil siis olemas. Ja seda pääseteed mööda meie võime minna sinna Siioni mäele. Loeti ilmutuse raamatu 14. peatükis, kuidas need olid siis Siioni mäel teatud hulk usklikudest. Ja laulsid seal Moosese ja talle laulu. Aga enne, kui me sinna jõuame, siis meie peame kogema seda, mida psalmist koges. Nimelt ta ütles, sa juhatasid mu kaljule, mis on minu jaoks liiga kõrge. Vaja on tunda, et meie ise ei suuda seda. Tegelikult on tõlke küsimus siin. Kas meie peaksime tõlkema palvena seda, juhata mind kaljule, mis on minu jaoks liiga kõrge, Või kindlaskõneviisis, sa juhatasid mind kaljule. Seda on võimatu kindlaks teha, sest mõlemad vormid on ühesugused. Aga kui meie siiski mõtleme ükskõik, kuidas ta nüüd oleks, oluline on see, et inimene ise tunneb oma nõtrust ja ütleb, mina tõepoolest ise ei suuda sinna ronida, aga ma palun, et sina mind sinna aitad ja mul ühe tee valmistad ja Jumal aitab sind sinna. Tunnistama jõuetust, palu abi ja kasuta seda teed, mis Jumal Kristuses Jeesuses on jätnud. Kui sa seda teed, siis leiad sina tee sellele kõrgele kaljule. Ja kui Taavet tundis, et Jumal oli teda juhatanud sinna, mis tema oma jaoks oli liiga kõrge, siis mineviku elamused hakkasid teda julgustama, sest sina olid minule varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlase vastu. Meil tarvitseb hetkeks kujutleda Taavetit tema olukorras, kui ta põgenes Sauli eest, siis Jumal tõepoolest oli temale aeg-ajalt ikka silmapaistvalt varjupaigaks ja nüüd näib, nagu tuletaks psalmist seda meelde. Eks meil kõigil ole antud möödunud päevadel neid usu kinnitavaid elamusi, kus oleme ikka jälle leidnud, Jumal, sa oled olnud abimees. Tema on kiusatuses meid tugevaks teinud ja sellest välja toonud, haiguses meid parandanud ja tervise taastanud ja viletsuses meie toitja ja abistaja olnud. Seda kõike meie oleme Jumala käest leidnud ja saanud. Ja nüüd siis meie paneme julgelt oma lootuse tema peale, sest tema on minule peljupaigaks või nagu siin on varjupaigaks ja tugevaks torniks mu vaenlaste vastu. Seda Jumal tahab meile pakkuda, olla tema kaitse all. Ja veel, võiksin ma omet olla külaline su telgis igavesti, kippuda peitu su tiibade alla. Võiksin ma olla külaline su telgis ja tiibad alla varjule minna. Kumbki võrdlus ei ole uudne. See on juba psalmides tarvitatud ja tarvitatakse ka edaspidi veelgi. Aga sellel jääb ikkagi oma kaunis ja sügav mõte. Nimelt, et tolla ajal sõltus rändamine külalis vastuvõtlikkusest. Ei olnud ju hotelle teed ääres välja arvatud üksikud katusalused või kuuritaolised hooned, kus siis võisid inimene ja loom varjupaika leida tasu eest. Aga muidu kõik tuli arvestada, et keegi võtab mind vastu. Keegi avab oma ukse. Ja kui keegi oli külalisel ukse avanud, siis pidi temaga külalise eest hoolitsema ja tema elu kaitsma oma elu hinnaga. Niisugune oli rahvaseadus. Ja kui siis see inimene, kes täna külalise vastu võttis, seda tegi armastusega ja headusega, siis kui tema läks rändama, siis see teine võttis jälle teda vastu ja võõras pidi ka võõrasel viisil vastu võtma. Psalmist palub, et Jumal, võiksime olla külaline sinu telgis. Ja kui ta on külaline seal, siis on Jumala kaitse all ja Jumal varustab teda ja hoolitseb tema eest. Seda Jumal tõepoolest ka teeb. Kui sina täna oled Jumala külaline, siis mõtle selle peale, et Jumal võtab vastutuse sinu eest enese peale. Tema on valmis sind aitama. Kui sinu soovid on õiglased, puhtad ja pühad, Jumal aitab sind, ära karda. Ainult siis, kui sinu soovid on maisest olemusest tingitud ja sinu oma isiklikust ise meelest tingitud, siis Jumal lükkab need ära, Jumal ei täida neid. Ja see on nii sama, nagu siis ka see linnutiibad alla peitu minemine või kanatiibad alla, nagu seda võiksime ütelda. Kui kauaks ta sinna jääb, seda ta isegi ei tea. Aga mõte on see, et tema võiks olla ometi külaline Jumala telgis. Tähendab, maa peal oli seaduse telk. See oli Jumala eluasemena ette nähtud Iisraeli hulgas. Seal Jumal tõotas oma rahvaga kokku saada. Ja psalmist palub, võiksin ma olla igavesti su külaline sinu telgis. Teiste sõnadega, ma tahaksin igavesti elada seal, kus on pühadus. Kus sooviksid sina viibida? Kas sa tahaksid olla seal, kus on pühadus? Kas need paigad huvitavad sind, kus on pühadus? Võib-olla sind huvitavad hoopis need paigad, kus on patt, kus on üleastumine, kus on joomine, kergemeelsus, lõbutsemine, kaardimäng. Ja need asjad, need huvitavad mind. Aga pühadus, minna templisse, no ega seal üle poolteist tunni ei suuda istuda, seal väsime ära. Aga seal teistes paikades, seal suudaksime kas või hommikune välja olla. Nii on paljud inimesed. Nad ei suuda pikka aega olla jumalakojas ega tema telgis. Nad tahaksid olla mujal, kus on pattu ja ajaviidet sellest lähtekohast. Aga psalmisti vaimulik igatsus on see, kas või igavesti olla su telgis. Oled sa tundnud siin kirikus viibides mõnikord seda igatsust? Issa, nüüd küll ei tahaks lahkuda. Täna oled sa nii ligi mulle siin. Täna on sinu õnnistused mulle nii tuntavad, et siia ma tahaksin küll jääda. Tahaksin olla igavesti sinu kojas. Kui me seda oleme tundnud, siis mõistame ka psalmisti igatsust. Veel edasi meie näeme nüüd tõotuse tegemine, sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotused. Sa oled minul andnud nende pärandi, kes su nime kardavad. Mis asi see tõotus siis oli? Tõotuseks nimetati niisugust lubadust, mida inimene siis täidab, kui Jumal tema palve kuuleb. No niisuguseid kohti on ju piiblis küllalt, näiteks Jaakobist loete esimese Mooses raamatu 28. peatükis, kui ta oli Peetelis, esimest ööd puhkas ja nägi taevaredelit, siis ta, Jaakob tegi siis tõotuse ja ütles Jumalale nii viisi, kui sa mind hoiad sellel teekonnal ja mu teekonnal lased korda minna ja mind toidad ja katad sellel teekonnal ja mind jälle tagasi aitad siia paika, siis ma tahan siin paigas sind paluda ja tahan sulle 10 maksta. Te näete, et kui sa Jumal nüüd seda kõike teed, siis tahan mina omalt poolt nõnda teha. Tõotustel on ka oma puudused. Ja nagu juba näeme seda Jaakobi luustki, see võib kujuneda kauplemiseks Jumalaga. Jumal, kui sa nii teed, siis mina olen ka valmis nii tegema. Aga see ei tohi mitte nõnda olla, et see on meie kauplemine Jumalaga. Kujutlege inimest, kes teeks niisuguse kauba täna Jumalaga. Jumal, mina nüüd palun sind, kui sina minu palvet täidad, siis mina ohverdan kirikule 10 rubla. Kas sel viisil meie kaupleme Jumalaga? Jumal küsiks aga sinu käest nii, kuule armas inimene, kellele üldse sinu rublad siis kuuluvad? Kas sa ei ole neid Jumalale andnud? Kellele kuulub kõik see, mis sul on olemas? Kas sa Jumalale ei ole seda siis üle andnud? Ja kellele sa ise kuulud? Kõige sellega, mis sul on. Kas sa seda pole Jumalale üle andnud, et sa ütled, sa annad Jumalale 10 rubla? Üle jäänud on siis midagi muud, kellegi teise oma. Ei, sel viisil meie Jumalaga ei saa kaubelda. Niimoodi meie ei tohi paluda ja see oleks inimlik moodus Jumalaga rääkida ja Jumal ei arvesta neid palveid. Aga mis siiski tõotusel väärtuseks on, sellel on ka oma väärtuslik külg. Tõotuse väärtus on eriti selles. Jumal, kui sa mind tõesti aitad, siis tahan mina küll oma tänu paigutada tegudesse. Ma ei taha leppida sellega ainult, et ma sõnades sind tänan, vaid ma tahaksin tegudega sind tänada, et see oleks midagi niisugust nii sügavat minu hinges, et ma ei saagi teisiti, kui ma tunnen, need tänutunded pean paigutama kuidagi moodi oma tegude vormi. Ja siis edasi ma tahan ustavalt seda täita, jäägu siin ustavuse prooviks, et ma ei palu sind ainult siis, kui mul on hädakoht käes, et ma sinu nime appi ei hüüa siis, kui mul on mured ja raskused, vaid ka siis, kui sa mind oled kuulnud ja need on mööda läinud, et ma siis ka ustav olen sulle. Seda tähendas tõotus. Kui meie tõotuse õige mõtte leiame, siis on muidugi hästi, aga kui me seda ei leia õigesti, siis võime valesti teha. Ja muidugi on ka neid inimesi, kes on teinud hoopis ebaõigeid tõotusi, nagu Jefta kohtumõistjate raamatus. tegi tõotuse, esimene, kes mulle vastu tuleb, selle ta on sulle ohverdada. Niisuguseid meeletuid tõotusi meie ei pea issandale tegema. Ja need toovad meile sisse kukkumisi. Meie jälgime siis praegu siit, kuidas tõeliselt tõotus tehti ja kuidas seda ka täideti. Nüüd on 7. salmist 9. salmini veel lõpusoovid. Lisa päivi kuninga päevadele, tema aastat kestku põlvest põlveni, tema istuga aujärjel igavesti Jumal ees, sea heldus ja tõde teda hoidma. Kes siis palus seda palvet? Kui see on Taaveti laul, kas Taavet palus enesele siis seda, et tema võiks elada põlvest põlveni ja tema troon kestaks igavesti? Vaevalt siiski, et see nii oleks. Kui loete, siis näete, alguses kohe see laul algab mina. Kuule moo haleda tüüdmest, pane tähele moo palvet ja lõpeb jälle 9. salmis minaga. Siis ma mängin alaliselt, aga vahel peal tema. Lisa tema päivi, tema aastat kestku põlvest põlveni. Seda on siis nii mõistetud, et palve oli siin niisugune. Las olla trooni pärijad ikka Taaveti soos troonil. Nii kaua kui tuleb see suur Taaveti poeg, kelle käes on siis kõik meelevald ja kes elab ja valitseb igavesti igaveseks ajaks. Olgu see nii või olgu see pisut teisiti, aga vähemalt, et meil tead on see seletuse võimalus. Heldus ja tõde olid siis need kaks abinõu, mis pidid kaitsma kuningat. Ja need on alati olnud ka igale usklikule kaitseabinõud. Heldus tähendab Jumala arm meie vastu. Tõde tähendab, et ma hoian patu ja kurja eest ja käin õiget rada. Kui sa loodad armule ja käid õiget rada, siis tõepoolest need kaks kaitsjat jäävad sinu juurde. Ja lõpusalm, siis ma mängin alaliselt kiitus su nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tõotanud. Päevast päeva tasuda. Nii nagu elu läks edasi ühest päevast teise, nii pidi siis ka psalmisti usuelu minema ühest päevast teise. Ja tema tänu pidi minema ühest päevast teise, tema tõotuste tasumine ühest päevast teise. Jumal täidab igal päeval oma osa meie elus ja meie peame ka oma osa täitma siis Jumale ees. Need mõtted sellest psalmist võiksid meile virgutada käesoleva laulu mõtted. Nagu näeme, on siin elu rasked sündmused, niisugused meeleolu silmapilgud, kus meie palved muutuvad sügavamaks. Mured muutku meie palved sügavamaks issande ees. Meie üle jõu käivad ülesanded sinna väga kõrgele mäele ronimine. See pangu meid lootma Kristuse peale, mitte omale jõule. Möödunud elamused julgustagu meid ja tõotused virgutagu meid. Nii kestku see päevast päeva kuni meie elu lõpuni. Nii oleks lühikene kokkuvõte selle psalmi kohta. Ja õnnistagu issand seda meie kasuks. Aamen.